Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Pomislili smo da bi bilo dobro da vam ovoga leta u emisiji Nevidljivi ljudi ponudimo i malo humora. Zašto? Humor, satira i zabava prisutni su na radiju još od njegovih početaka. Od prvih bulevarskih jednočinki, emisija humoristične novine, Čas humora, preko Vesele večeri i Sela veselog, sve do dramatizovanih humoreski, skečeva i kultne Porodice Jovanović. Glumci, komičari, satiričari, aforističari i šarmantni voditelji uveseljavali su slušalce Radio Beograda. U današnjoj emisiji govorimo o tim smehotvorcima sa radija, zbog kojih su ulice često ostajale puste, a slušalci prikovani kraj svojih prijemnika. Neće biti lako samo ozbiljno govoriti o humoru, pa ćemo vam zato ponuditi vremeplov smeha iz našeg tonskog arhiva. Rubrika Kutija za pamćenje nam ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Miroslavom Belovićem, rediteljem, piscem i glumcem, dugogodišnjim profesorom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su inače 1984. godine i to u ciklusu emisija Gost drugog programa, a Miroslav Belović rođen je pre tačno jednog veka, avgusta 1917. Ali da se podsjetimo na početku nekoga koga naši stari slušalci pamte kao prelepu glumicu anđeoskog lika, a ko se kreativno najviše ostvario i dokazao u dramskom programu Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
Olga Brajović Petrović rođena je u naselju Mali Borak kraj Lajkovca, baš na današnji dan, 5. avgusta 1932. Glumačko obrazovanje stekla je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu. Glumila je u velikom broju pozorišnih predstava, na pozorišnim scenama u Mostaru i Sarajevu igrala je sa uspehom Antigonu, a neki od najpoznatijih filmova u kojima je nastupala su Daleko je sunce, Crveni šal, Velika deca, Hanka, Der Schut, Prestup u bekstvu i drugi. U Radio Beograd ušla je pre 6 decenija, 1957. Najpre kao asistent Mire Trajlović, prvog šefa dramskog odeljenja naše stanice. Bila je kasnije član rediteljskog odseka, zajedno sa Nikolom Popovićem, Slobodanom Batom Sedlarom, Darkom Tatićem, Bodom Markovićem i Jovanom Đurićem i njihovim asistentima Azrom Ćemalović, Nadom Bjelogrlić, Aleksandrom Pantelićem, Sekom Antonijević i Petrom Bogićevićem. Kakva rediteljska imena od kojih je učila i sa kojima je stvarala? Najprije kao asistent režije i kao pomoćnik reditelja, a već od 1960. kao reditelj stvara sve oblike i žanrove radiofonskog stvaralaštva. Veselo veče, Veseli utorak, Dobro jutro deco, Niz humoreski i komedija. Evo jednog odlomka Karavana iz 1962. na tekst nepoznatog autora Kako sam govorio preko radija.
Ja sam književnik, cenjen u užim i nepoznat u širim krugovima. Nije onda čudo što sam se veoma obradovao kada me Radio Beograd pozvao da za naše narodne mase pročitam jednu svoju priču. Zaista se time uopšte ne hvalim, ali činjenice ostaju činjenice, to jest kao što Đorđe Marijanović pesmom, tako ja pričom treba kroz eter da uzdižem slušaoce. Služimo narodu, zar ne?
Još pre formiranja dramskog programa kao posebne organizacione i programske celine, Olga ili od Milja Beba Brajović bila je sklona pre svega komediji kao žanru. Evo odlomka iz humoreske Pogled s mosta po tekstu Milovana Ilića Minimaksa iz 1961.
Već si spakovala svoje stvari.
Jesam, ja odlazim za uvek. Krivo mi je samo što nisi bio čak ni hrabar.
Ja.
Nisi ni jednom povisio ton. Pa. Nisi nikada ništa naredio. Nisi smeo da opomeneš one sa trećeg sprata da popodne utišaju radio.
E pa kad bi svi bili hrabri, cirkus ne bi imao 1000 gledalaca i dvojicu artista na trapezu, već 1000 artista i 2 direktora.
I tvoje filozofije mi je dosta, i tvoje definicije, i svega mi je dosta, dosta.
Dobro, u redu.
Tih godina Olga Brajović je režirala veliki broj humorističkih emisija, kao što su Velike istorije radosti ili Diližansa.
Oktobar, povratak ljudi, taj srećni početak jeseni, to je trenutak ogromnog slavlja i možda su najveća veselja zato ostavljena za to vreme, za taj slatki trenutak napojen mladim vinom, novim hlebom i slutnjama spokojnog mira.
Međutim, tek formiranjem dramskog programa, njene stvaralačke mogućnosti dobijaju pun umetnički zamah i smisao. Olga Brajović je zapravo za 37 godina rada u Radio Beogradu ostala najnagrađivaniji autor Beogradskog kruga na jugoslovenskim festivalima radiodrame. 9 puta proglašena je za najuspešnijeg reditelja festivala sa ukupno 15 nagrada sa nedelje Jugoslovenskog radija u Ohridu i preko 20 nagrada Radio Beograda na redovnim godišnjim konkursima. Poznate su i nagrađivane njene radio režije tekstova Aleksandra Popovića, Slušaj kako trava raste i Jedan novi dinar, zatim Vašar u Topoli i Dolina suncokreta po tekstovima Dobrice Erića, Stara čekaonica i ostali, komad Miodraga Đurđevića, Usta puna zemlje, Branimira Šćepanovića. Nastupala je povremeno i kao kompletan autor, ali u najvećem broju slučajeva kao reditelj dela iz inostrane i domaće literature. Oživljavala je i klasike, ali i dela savremenih autora pisana specijalno za radijska izvođenja. Naravno, radila je i serije Zvezdani časovi. Recimo, kada govorimo u emisiji o radiju, režirala je 1976. biografsku dramu o kompozitoru dr. Vojislavu Vučkoviću i životu i delu irskog književnika Georgea Bernarda Shawa.
Kosmopolitizam i univerzalnost nisu u stvari ništa drugo no skretanje umetničko-etičkog sadržaja. Skretanje od shvatanja muzike kao socijalne umetnosti. Zamenjivanje socijalnog univerzalnim i sadržajno formalnim. Degradacija umetnosti na salonsku akrobaciju, jer i pored svog intelektualnog sadržaja, ekskluzivna formalistička muzika je bila samo sredstvo za salonsku zabavu, izjednačavajući se sa bridžom ili šahom.
Čuvajte se onog ko vam ne uzvrati udarac. On niti oprašta vama, niti dozvoljava vama da oprostite sebi.
Šta još tome da dodam? Da nisam imao ukusa za popularnu umetnost, ni poštovanja za popularan moral, ni verovanja u popularnu religiju, ni divljanja za popularna herojstva, kao Irac nisam mogao glumiti patriotizam ni za zemlju koju sam ostavio, ni za zemlju koja je nju upropastila. Kao čovečna osoba mrzeo sam nasilje i klanje, pa bilo to u ratu, u lovu ili u mesarskom dvorištu.
Olga Brajović režirala je i komad Miodraga Karadžića, prvo izveden na radiju, a onda i na televiziji. Đekna još nije umrla, a ne znamo kad će. Sredinom 80. godina prošloga veka svoju nesputanu stvaralačku radoznalost upućuje u istraživanja novih zvučnih prostora i sagledavanju svih mogućnosti zvučnog izraza. Kako je istakla u jednom razgovoru za Beogradsku politiku, radiofonija, reč, muzika, sve to je ono što je intenzivno, što traži celog čoveka, što ga menja, oslobađa, a radiodrama pruža reditelju široke mogućnosti da skoro trodimenzionalnim formama ostvari jedno dramsko delo. U redakciji Radionice zvuka Beba Brajović realizuje i svoja najbolja dela. Urlik uma, radiofonsko ostvarenje sa oniričnom muzikom i bitničkom poezijom Alana Ginsberga, donelo je Olgi Brajović i dramskom programu Radio Beograda jednu od pet ravnopravnih nagrada na prestižnom međunarodnom festivalu Premio Sondas u Španiji 1985. Ton majstor ovog remek dela, iz kojeg slušamo odlomak, bio je Zoran Jerković.
Usred smirke. Usred smirke. Usred velike satirične koračnice. Pljus. Pljusak iz nebesa. Muzičari i slušalci beže po kamenom popločanom atriumu Kneževog dvora u Dubrovniku 14. oktobra 1980. u 10 i 45 uveče.
Samo godinu dana kasnije stiglo je još jedno veliko priznanje. Specijalno pominjanje u saopštenju velikog internacionalnog žirija festivala Pri Italija 1986. koji je istakao vrednost režijskog postupka Olge Brajović u radiodrami Apostol na tekst Zvonimira Kostića. Sa raznim manirima dokumentarne forme, ali nikada ulazeći u manirizam, koketirala je Olga Brajović. Posebno je važna dokumentarno-dramska emisija Partizanski radio, u kojoj se predstavila u dvostruko važnoj ulozi autora i reditelja dela o dramatičnom istorijatu naših ratnih radiostanica. Osvojila je nagradu na Festivalu dokumentarnog radija Fedor 1993. zatim nagradu Radiotelevizije Srbije za umetnička dostignuća, kao i nagradu Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji 2003. godine. Dokumentarno-dramsko ostvarenje Gleda u Beograd i plače o našim pilotima poginulim u 6. aprilskom bombardovanju Beograda doživjelo je veliki uspjeh kod slušalaca. Dokumentaristički, kao jedini autor, potpisujući i scenariju i režiju, Olga Brajović stvorila je izrazito radiofonično i medijski istraživačko delo Bajalice rituali, zasnovano na etnološkom materijalu, ekstatičnoj emocionalnosti tužbalica, teško razumljivim, tajnim jezikom bajalica, smirujućim i nostalgičnim intonacijama u spavanki. U zasluženu penziju Olga Brajović otišla je 1994. Za gotovo 400 radiodrama režiranih u Radio Beogradu, uz još makar toliko humorističko-zabavnih igrano-režiranih emisija, Olga Brajović je dobila Orden rada sa srebrnim vencem, Orden rada sa srebrnim zracima i nagradu za najviše umetnička dostignuća, koju popularno danas nazivamo nacionalnom penzijom. Preminula je u februaru 2014.
Comme la fin de notre histoire, déjà finie.
9:18, poštovani slušalci, ovo je emisija Nevidljivi ljudi, koju, nadam se, slušate svake subote u ovo vreme na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo, kako već rekao smo, o istoriji humora na radiju. Radio talasi su oduvek bili dobra platforma za odašiljanje smeha. Tako je već prvog dana, posle svečanog programa povodom otvaranja stanice Radio AD, a to je bilo 24. marta 1929. u popodnevnom terminu u okviru emisije Selo u Šumadiji, tadašnji poznati putujući glumac i reditelj, inače veliki boem Petar Hristilić, kazao pred mikrofonom dva humoristična monologa, Ravajlova ženidba i Ravajlo u varoši. Nastupali su već te prve godine rada naše radiostanice poznati dramski umetnici i komičari toga doba. Pomenimo recimo Olgu Ilić, Petra Lazića Lanera, Ljubu Vukomanovića, Nikolu Mitića, oni su svi bili naravno protagonisti bulevarskih i putujućih pozorišta toga vremena. Nekada su to bili prenosi njihovih scensko-kabaretskih programa, a neretko su izvođeni specijalno pred mikrofonom radija. I samo desetak dana posle otvaranja radio stanice raspisan je i prvi anonimni konkurs za, kako je navedeno, dve komedije koje će se davati na radiju. O njima je odlučivao ugledni, ali izgleda i vrlo strogi žiri, počevo od direktora stanice Gustava Brauna, preko Vinka Vitezice do Gustava Krkleca. I taj žiri nije dodelio ni jednu nagradu. Kasnije su u tom žiriju bila i imena poput Veljka Petrovića i Vladimira Velmar Jankovića. Međutim, i pored ovih zvaničnih, ali i sporadičnih pokušaja, prva redovna humoristička emisija pokrenuta je tek novembra 1936. Bile su to humoristične novine, iz kojih će se samo godinu dana kasnije roditi čuvena emisija Čas humora. Kako je moguće da toliko dugo, dakle punih 7 godina, nije bilo humorističke emisije na talasima radija? Mogući odgovor na to pitanje ponudio je svedok i kreator istorije radijskog humora Miroslav Mitrović, spiker, glumac, reditelj, reporter, kasnije bio i urednik zabavno-humorističke redakcije i svakako najpouzdaniji hroničar radijskog humora. Dakle, u tim svedočenjima iz našeg tonskog arhiva saznajemo pre svega kako su krenuli humoristične novine, zašto su slušalci tako dugo čekali na njih i ko su bili prvi autori i utemeljivači ove emisije.
Bilo je dotle, mislim, pojedinih, tako više da ih ne zovem tačaka, numera, ali kao stalna emisija i još emisija koja ide sa jednim ovako aktuelnijim, savremenijim težnjama, to je bila ta. Ona je dosta brzo zamenjena emisijom Čas humora, nazivom i tako dalje, malo modernizovan. 29. marta je počeo Radio Beograd, zvanično je prvi glas i sve išlo od marta 29. a tek 36. se pojavljuje prva humoristička emisija. To zakašnjenje uprava u jednoj spomenici koju je izdala 39. uprava tadašnjeg Radio Beograda AD Ovako je objasnila, kaže, uprava je uvek imala nameru da proširi humorističke priredbe na svom programu, ali je nailazila na mnoge teškoće zbog oskudice u dobrim autorima i izvođačima. Sad, koliko je to bilo zbog autora i izvođača, možemo da vidimo nešto kasnije. Svi tekstovi tadašnjih emisija morali su da idu na cenzuru u centralni prezbiro, van Radio Beograda znači, i odande su oni posle vraćani, odobreni ili neodobreni ili skraćivani. E sad, kakva je ta cenzura bila? Naslučuje se iz jedne ovako, što bi se reklo, neodoljive potrebe iste te uprave da se u istoj toj spomenici, samo na jednom malo daljem drugom mestu, na svoj delikatan i uglađen način izvini. Pa kaže da i ne pominjemo teškoće zbog izvesnih obzira i iznenadne prepreke koje sputavaju maštu i seku rečitost naših omiljenih tipičnih šaljivđija. Kao i danas, slušaoci, brate, vole humor, žele humor, žele šalu, vole naši ljudi, svi ljudi vole na svetu da se zabavljaju, da se vesele. Pa evo, recimo, ima jedna anketa, je bila tamo tih, valjda negde 39. Dalo je odgovore 26.000, preko 26-27.000 valjda pretplatnika, i na prvom mestu traži se čas humora. Žele, pitanje šta najviše žele da slušaju u programu, kaže čas humora, 76% njih. A znate šta je bilo na drugom mestu sa 75%? Tačno vreme.
To je postojala jedna redakcija koja je to pravila. Naravno, oko nje se okupljali i spoljni saradnici, ali glavnu ulogu, što kažu, imali su Brana Cvetković, Brandim, to je profesor Brana Dimitrijević, profesor Poljoprivrednog fakulteta, inače autor i mnogih kozerija Beogradske nedelje u politici. U redakciji je bio i Branislav Nušić. A radili su i sarađivali, uobličavali i sami glumci, pa i reditelji, mislim, koji su na tome radili. Jovan Konjović je bio reditelj tih emisija. Onda je bio i autor i voditelj konferencije, kako se zvalo, Petar Petrović, Pecija. Od glumaca Marko Marinković, Pavle Bogatinčević, Žanka Stokić, Ljubinka Bobić, Nevenka Urbanova, Blaženka Katalinić, Viktor Starčić.
Bili su to glas Miroslava Mitrovića i njegova sećanja na početke humora na radiju. Pomenuo je Mira Mitrović Branu Cvetkovića, vrlo važnog umetnika Beograda toga doba. Glumac, reditelj, slikar i pisac, bio je jedan od pokretača Ošišanog ježa, saradnik politike, osnivač vrlo popularnog zabavnog pozorišta, takozvanog Braninog Orfeuma, i jedan od osnivača prvog dečijeg pozorišta u Beogradu. Evo i Brane Cvetkovića kao nesuđenog predsjednika opštine sa jedne od retkih sačuvanih ploča.
Nisam izabran. I kad se glasa i kad se ne glasa, nećem. Kad se glasalo, u mojoj kutiji nije bilo ni jedne kuglice, a bilo je puno tako nešto kruglasto kao krupan jesenji kozi ajvar. I propao sam. A da sam bio izabran, ostao bi stalno na tome mestu, jer je moj program stalnost. Jer česte promjene izmenjuju fizionomiju u varoši, a to ne sme da bude. Beograd treba da je uvijek isti. I kogod je danas vidio da ga poznaje i posle 50 godina, ne po blatu i prašini, već po starini. Jer Beograd ne pripada opštini, već istorijskim starinama. Nisu njemu potrebne neke žlezde za podmlađivanje, već njegova večita starost. Njegova istorijska stara kaldrma kojom su šetali Rimljani i naši pradedovi. Tu kaldrmu nije trebalo dirati sve dotle, dok se kaldrmđijama ne zabrani da idu unatrag ka kaldrmišu. Jer zato kaldrma ispadne na traške, nego da idu unapred, jer samo napred vodi napred. Čuvajte staru kaldrmu, jer ko ne poštuje staru kaldrmu, nije dostojan i nove. To ubija naš patriotizam. To je naš kamen. I Đura Jakšić je rekao i ovaj kamen zemlje Srbije, a nije kazao i ovaj asfalt nove opštine. Jer asfalt je strana najezda i kad nam se podvuče pod noge, teško našim glavama. Građani i građanke, pamtite i upamtite sve ovo za iduće izbore. Izberite mene, jer ako ćete po lepoti, lep sam. Po glasu, glasovica. Po pameti, pa tu i ne treba velika pamet. To je opštinska pamet na koju svaki građan ima prava. A predsjednik je samo esencija biračke pameti. To toliko upamtite i pamtite za idući izbor.
Tada bio je to Brana Cvetković. Mi danas govorimo o istoriji humora na Radio Beogradu, a posle užasa Drugog svjetskog rata humor nije bio Baš nije imao utabano mesto na radiotalasima, naravno, ali na inicijativu književnika Dušana Kostića, tada načelnika literarnog odeljenja Radio Beograda, ostvarena je saradnja sa satiričnim listom Jež, i to već u jesen 1946. Petkom, veče uoči izlaska Ježa iz štampe, adaptirani su tekstovi i glumci su ih interpretirali pred mikrofonom. Mora da je njima bilo vrlo zabavno dok su opisivali karikature, a radili su i to, kaže naša dokumentacija. Ali ova saradnja nije dugo trajala, jer tekstovi iz Ježa nisu mogli biti prava neposredna radioemisija novog doba. Pravo rešenje bilo je Veselo veče.
Zdravo, je li ovo osiguravajući zavod?
Jeste.
I onda zdravo, daj pare.
Pare?
Pare.
Ama kakve pare?
Kakve hoćeš, samo nemoj sitninu, daj pare.
Izvinite, ali ja ne shvatam.
Zbog toga nemoj da patiš, nisi ti jedini službenik koji ne shvata, daj pare.
Ama zašto, čoveče, na osnovu čega?
Na osnovu dokumenata, daj pare.
Ma kakvih dokumenata?
Evo. Daj pare.
Stvarno, vi ste se osigurali protiv saobraćajne nesreće?
Jeste, daj pare.
Znači, vama se dogodila nesreća, pa sad tražite premiju?
Tačno, daj pare.
A gde je dokaz?
U garaži, daj pare.
Čekajte, molim vas, ja ništa ne razumem. Ispričajte, molim vas, sve iz početka.
Daj pare, dakle iz početka. Evo ovako. 1941. godine došli Nemci u moje selo, a ja tek nabavio oružje.
Jao, daj pare. Čekajte, čoveče.
Da pričekam, daj pare.
Zašto mi to pričate, molim vas?
Pa rekao si iz početka, daj pare.
Ama pričajte vi meni o nesreći.
Dakle, nesreća se dogodila ovako. Direktor se u kola, pa pošao za Zagreb.
I vi ste u tom trenutku bili pored njega i imali nesreću.
Ja sam u tom trenutku bio pred Gavre i imao tri keca.
Ma čoveče, koje sad kečeve?
Keca Karo, keca Pike, keca Tre.
Ma kakve to veze ima sa nesrećom?
Sad ćeš da vidiš. Dakle, direktor otišao, a ja i Gavra skočimo u kancelariju kod Stavre na pokeri ljutu. Kao mislimo, direktor otišao, pa...
Ma dobro, dobro, dobro. Da. A gde je saobraćajna nesreća?
Kod Rume, daj pare.
Kod Rume, kako to?
Nemam pojma. Tek auto, efekte, krekite, ekles, krekite.
Sad, nešto mi je pomalo jasno. Znači, direktor nastradao.
Taman posao. On uvatio prvi voz, pa se isto pre podne vrati u preduzeće.
Lepo, lepo.
Tačno, lepo, lepo. Pa nas trojicu zateku u radno vreme, kako deljemo karte i ljuštimo rakiju. I tap svakome po otkaz. Daj pare.
Bio je to skeč, naravno, iz Vesele večeri, čije emitovanje počelo 1949. Tada je grupa mladih novinara, spikera, vrlo darobitih članova radiodramskog ansambla Radio Beograda, pokrenula tu zabavnu humorističku emisiju, među čijim prvim učesnicima su u stvari bili prvaci Narodnog i Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pomenimo samo neki od njih: Mira Stupica, Ljubiša Jovanović, Viktor Starčić, Joža Rutić, Dejan Dubajić, Jovan Gec. Bili su tu zatim novinari pomenutog Ježa, Ljubiša Manojlović i Mihajlo Stanko, urednici Radio Beograda Dušan i Đorđe Kostić, spiker Miroslav Mitrović, novinari humoristi Mirko Srećković, Aca Pavlović, članovi radiodramske grupe Dragutin Dobričanin i Miodrag Petrović Čkalja, koga smo i čuli maločas. Prvi urednik bio je Miroslav Mitrović, a posle njega emisiju su uređivali Žika Živulović Serafim, Radivoje Lola Đukić, Slobodan Kića Stanković i Dragomir Gale Janković. Gute Dobričanin tumačio je Čika Proku, pomalo džangrizavog Dobričinu u godinama.
Sanjao sam strašan san.
A šta to?
Ja, kao ja umro. Ma to, ma, bićanci, to je samo san, kobajaki. E, kao otišao ja kod Svetoga Petra. Hoćeš li ti, Proko, u raj ili u pakao, pita on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E, onda idem u pakao.
Po dužini emitovanja Veselo veče je svojevrsni rekorder. Prestalo je sa emitovanjem 30. septembra 2001. godine. Kako je pisao Bogdan Tirnanić, iako je startovala bez ikakvih najava i sondiranja terena, gotovo anonimno, emisija Veselo veče odmah je osvojila slušalce. Nije mali broj onih koji se dobro sećaju pustih ulica i kafana u nedeljne večeri, okupljanja oko tada još retkih radioprijemnika ili šta više oko zvučnika postavljenih na javnim mestima. Veselo veče predstavljalo je u tim danima pravu malu radiorevoluciju. Vrlo brzo se ekipi emisije Veselo veče pridružio i svakako postao njen zaštitni znak, glumac Milosav Mija Aleksić, tumačeći lik Rafaela Maksića. Evo njegovih sećanja na društveni značaj Vesele večeri.
Veselo veče je u to vreme igralo ogromnu ulogu. To je bila jedna javna tribina sa koje se kritikovali neke stvari i kod ljudi pojedinačno, a i u ustanovama nekim, ne znam. I ono imalo jedan autoritet veliki. Nakon svake emisije u mestu tamo gde se nalazi čovek ili preduzeće na koje se odnosi priča, bili su sastanci, pa čak i kažnjavanje nekih ljudi, šta znam, i tako dalje.
Pored Šanka, Šanka, pored Šanka, pored Šanka, pored Šanka, pored Šanka, svi su redom ista stranka, svi jedu iz istog čanka. Pored Šanka,
pored Šanka, Šanka,
tu se daju obećanja,
pored Šanka,
a izjave i priznanja tu padaju bez prestanka. Pored Šanka, pored Šanka, tu se čuju mnoge stvari, tu se brdo cura bari. Sećaš li se lepa Hanka? Pored Šanka, pored Šanka, mi prija znam sva lica, tu sam ruža puzavica. Pustio sam sto izdanka, pored Šanka, pored Šanka. Halo, halo, još dve, molim, još dve.
Dva vinjaka.
Tu se čuju mnoge stvari, tu se brdo cura bari. Sećaš li se lepa Hanka? Pored Šanka, pored Šanka, tu mi prija znam sva lica, tu sam ruža puzavica. Pustio sam sto izdanka, pored Šanka, pored Šanka.
Deveti časova, 33 minuta, ova je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, i bio je ovo song iz Vesele večeri. Prepoznali ste sigurno glas Vlastimira Đuze Stojiljkovića, a muziku je napisao čuveni Darko Kraljić. Uspjeh Vesele večeri teško je bilo nadmašiti. Međutim, 60. i 70. godine bile su zlatne kada je reč o humoru na radiju. Raspevana Enigma, posle toga Čigra, Peta dimenzija, pa Vikend magazin Vladimira Jokića, Selo veselo Jove Aleksića, zatim skečevi, humoreske, Zabava u izobilju. A još pre toga, u subotu, 6. januara 1968. na drugom programu, prva emisija Milovana Ilića, Minimax.
Minimax. Minimax, 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 minimum govora, maksimum muzike. Minimax i Milovan Ilić. Na palubi zelenog prekookeanskog broda stoje kapetan, prvi oficir i drugi padež. Ne sviđa mi se ovo Baltičko more četvrtkom, pa šta košta da se plati, kaže kapetan. Bagrem beli nikad ne može da bude toliko razuđen, kaže prvi oficir. A drugi padež ništa ne kaže jer on putuje službeno.
Dakle, 6. dana sljedeće godine obeležit ćemo pola veka od prve emisije Minimax, prvorazrednog događaja zabave na drugom programu Radio Beograda. Totalno apsurdni humor i, kako se rubrika zvala, vicevi bez veze. Kada je emisija Minimax otišla u istoriju, a nadimak Mići Ilić ostao, posle manje od godinu dana krenula je 1973. emisija Tup Tup, koja je uveseljavala, ali i oštrim humorom provocirala slušalce. Jedna od prvih satirično-humorističkih aktuelno angažovanih serija, osnovana na inicijativu Baneta Đuričića, bila je Jovanovići, svakodnevica jedne porodice.
Svakodnevica jedne naše porodice.
Sve razmišljam.
A obično.
Čekaj, sve razmišljam.
kad mogu u Kaliforniji da imaju muža i banana.
Svašta. Ba. Mora da su majmuni kustosi.
E, čekaj, muzej banana čak sa 17.000 eksponata, među kojima su i plodovi od 2,5 metra, zamisli.
A takvi bi kod nas koštali čitavo bogatstvo.
Ili možda mogu da se kupe na decimetre.
Pa onda recimo kad Danci mogu da posvete muzej krompiru.
Zar one truli u državi Danskoj?
Pa po običaju, nema gospodin Jovanović na umu krompirovu zlaticu, da, nego nešto drugo, je tako?
Jeste, da, tako je, naravno. Zašto onda mi da nemamo muže i šljive?
Eto, o čemu, deda, o šljivavici. Što ne reče Duda?
A misliš li, majko, da Dudovača ne valja?
Ali zašto baš šljive?
Zato što nas je šljiva održala njoj zihvala.
A šta bi se u muzeju izložilo? Pa, kaži mi ti, Đorđe.
Kako šta, pa muzej šljive, onda plodovi, znači proizvodi, palatke, pa kao što se radi u svetu, sve što...
Pa, pa džemovi, pekmezi, slatko, marmelade...
Jeste, kompoti, knedle, pa šta, šta...
E, pecare!
Pa dobro, i pecare, svakako i pecare.
Aha, pa onda eksponati... Od 20 gradi, a da prepečena, nedopečena.
Što da ne? Mogu da se izlože i orahovače, trarice, medovine.
I da znaš, Melanija, bio bi to vrlo, vrlo posećen.
Sigurno,
ne sumnjam, samo se plašim.
Čega se ti plašiš i bojiš, čega?
Pa da mnogi eksponati ne nestanu već na svečanom otvaranju. Toga se plašim.
Bila je to jedna epizoda Jovanovića i to višedecenijsko prisustvo dramski razigrane, društveno angažovane, porodične hronike Jovanovića na našim radiotalasima potvrdilo je da auditorijum ovakvu vrstu humora zaista voli. A šta te kreće u Indeksovom radiopozorištu, o emisijama Varijete 202, Prepodne jednog pauna ili o najkraćoj emisiji na svetu? Ali ne može baš sav humor da stane u jednu emisiju. Ostavimo nešto i za neku subotu pred nama.
Na lutati po stanu to popodne, ja znam tako propast će mi opet jedan dan, jer ti sam na utakmicu ponovo ćeš poći i tek u 8 pod moj prozor ti ćeš doći kad ja ne mogu van. Ja znam tako propast će mi opet jedan dan. Ideš tamo kad je zima ili maj. Daj, a lakše lažeš, ja ću ostavit te, znaj. A jednom poći ću ja i slijedit te svud i doći ću u tvoj klub. A onda lažeš li ti, saznat ću ja, za nas to će biti kraj.
Kutija za pamćenje. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, 9:41 i vreme za našu rubriku Kutija za pamćenje. Pre tačno jednog veka, avgusta 1917. rođen je Miroslav Belović. Zato smo za ovu subotu pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa ovim našim znamenitim rediteljem, piscem i glumcem, dugogodišnjim profesorom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i svakako utemeljivačem Akademskog pozorišta. Ovi razgovori vođeni su 1984. za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na radijski susrete sa profesorom Belovićem, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Kraj 50. godina, kad sam bio student, sarađivao sam sa Akademskim pozorištem. Njega je nosio, vodio, određivao put Miroslav Belović, mlad, tek došao iz Rusije, reditelj Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tu smo se upoznali i kasnije smo se, kad je bilo prilike, često viđali, recimo u sađu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kulturno-prostornoj zajednici i na drugim sastancima. I bilo je razumljivo što sam mu predložio da 84. godine bude gost drugog programa. Složio se i moram da kažem, iako smo bili relativno bliski na ti, to je jedan od retkih razgovora koji sam dugo pripremao. Viđali smo se često, poće da me pitaš ovo, poćeš ono, a zašto ne bi ovo, a neću ovome. I moram da kažem da je 84. taj razgovor snimljen i objavljen u knjizi. On je dodao, pored ostaloga, malo svojih stihova više u knjigu. Volio bih da čujemo, recimo, kako je kao đak, kao student u Rusiji pre rezolucije BEA, dakle pre 48. godine, se odlučio i naučio da bude reditelj. U Rusiji je imao dobre profesore, usvojio je rusku pozorišnu školu, odnos prema tekstu, prema glumcu, prema sceni. Volio bi taj deo da čujemo. Bilo bi zanimljivo kad bismo čuli što je posebno važno, šta je mislio o svom radu i u Srpskom dramskom pozorištu. To pozorište je u drugoj polovini prošloga veka, sve do 80. godina bilo, ja mislim, najvažnija ustanova pozorišta u zemlji. Volio bi da čujemo neke njegove stihove. Danas nije neobično kad, recimo, da lekar slika ili jedan glumac piše knjige. Znam da smo jedan puta slušali u Jugoslovenskom dramskom klubu, bio je Ivo Andrić. Ivo Andrić je klimao glavom, to bi trebalo da ostane zapamćeno. Onda, bilo bi dobro da čujemo i njegov pogled na budućnost. Jer već tad, kad smo razgovarali, to je sredina 80. godina prošlog veka, bilo je ovih ideja da li će opstati umetnost. Ne samo pozorište, nego i knjiga, i slikarstvo, muzika. Tako bi da bi to pokazalo jednu cjelinu Miroslava Belovića.
Da li je to što ste otišli da studirate režiju, ne u glumu, bar u početku nosilo u vas nekakvu tugu, čežnju ili posebnu radoznalost? Kako se, recite nam i to, Druže Beloviću, studirali u Lenjingradu. Šta je u vašem pozorišnom stavu rezultat tih lenjingradskih studija?
Znate, kad sam počeo da studiram režiju, ja sam prvo patio, ali sam se i mučio. Ali profesor, moj profesor Evgenij Gustavović Gakelj, jedan od učenika Vahtangova, imao je fini pedagoški pristup. Prvo me mnogo koristio kao glumca u vežbama mojih kolega. Onda je video da volim da formulišem stvari i jako me uvukao u dijalog sa sobom. Najteže sam se osjećao u odnosu na mizansen, jer ja sam kao glumac bio tamo, u prostoru scene, a sad sam s druge strane. Međutim, na jednoj probi, pripremajući se za rad sa glumcima, ja sam postavio dekor i počeo sam da tražim mizansen kao glumac. Da tražim motivaciju glumačku. I tad mi se otvorila logika mizansena, da to nije kabinetski rad, da je mizansen život ljudskog duha u prostoru. I od tada ja sam svaki dan sve manje osjećao probleme mizansena. Znači, ja sam pronašao nešto glumačko u mizansceniranju. Zato i danas smatram i predajem svojim studentima da reditelj mora da bude bar potencijalno glumac. Onda sam se privikao na takozvanu rediteljsku vertiru da se dugo i studiozno spremam i da je svaka režija jedna mala disertacija, da volim glumca, da budem strpljiv sa glumcem, da znam da ga sačekam i najvažniji, mislim, za mene, da duboko poštujem žanr dramskog dela. Da ne budem reditelj koji vuče čebe na sebe, počinjavajući sve autore svom nekom osnovnom shvatanju. Ja sam pokušavao cijeli život da budem reditelj transformator, kao što postoji glumci transformatori. Da ostane veran svom viđenju sveta, a da se od predstave do predstave žanrovski mijenja.
Kakvo mjesto u vašoj pozorišnoj biografiji ima Jugoslovensko dramsko pozorište? Koje ste svoje ideje ostvarili upravo u tom ansamblu?
Cijeli moj život je vezan za Jugoslovensko dramsko. Tu se rađalo nešto novo. Tu se stvarno na najboljim rezultatima mnogih naših pozorišta radio jedan savremeni teatar, teatar jedne savremene istine, teatar koji je duboko poštovao žanrove dela, koji je granice realizma bitno raširio i u tom teatru je postavila takva etika i takva stvaralačka atmosfera, takav dobar umjetnički ansambl i tako dobro, ja bih rekao, savremeno rukovodstvo i organizacija, da je bilo mnogo šansi da delo koje se odabere, da može da se dovede maksimalistički do punoga zvučanja.
Da li vi, kad se družite s ostalim umjetnostima, nalazite razloga da i sami se okušate u njima, kao što slučaj za poeziju?
To je u meni, ja sam prvo u Volonskom domu pisao te prve naivne pesmice za zidne novine. A onda kad sam bio u vojsci, moj drug Dragan Vitorović me odveo kod Isidore Sekulić, njene komšike. Ja sam je odneo moj gramofon i donosio ploče. Ja sam bezbroj puta bio kod nje i čitao svoje prve radove. I rekao sam da bi želeo da radim u pozorištu. A ona kaže, najbolji način je da budete u samom pozorištu. Ja sam je poslušao. I ja sam dosta pisao lirske zapise, a sam to ostavljao. Nešto sam objavio u Sarajevu, u Odjeku i u Zagrebačkom forumu.
Hoćete nam pročitati nešto sad?
Evo da pročitam. Sonet o sonetu. 12 do 12, pa u 12. 12 časova, 12 slogova, biti za trpezom nakaza ili bogova, ništavnost ili sunce rečima isplest. Sonetnim dahom i sazvučjem rima putovati tamo gde pristana nema, ustreptala duša gde s nestrahom prima sva pitanja svinge i na smrt se sprema.
Kakva su zaduženja i mogućnosti umetnosti? Umetnosti ovih vremena u stvaranju misaonih i svih drugih uslova za naredne godine, pa i treći milenijum, kako bi budućnost, ta magična naša predstava o godinama koje su pred nama, bila čovečna.
Znate, ja imam često čudan san da se pozorište oslobodilo svoje sebeljubivosti, uskosti, komercijalizma, ugađanja lošem ukusu, znate? Ja stalno sanjam taj prometejski oganj koji ide kao štafeta. Pozorište je izašlo na široke prostore, demokratiziralo se, prišlo ljudima. Ja osjećam dalje cvetanje. Ja osjećam sjedinjavanje umjetnosti, prirode i čovjeka. Ja mislim da to što mi živimo neki relativni mir ili jedno vrijeme koje bi ja nazvao ni rat i mir, nije samo ravnoteža snaga između blokova i sve, jeli, nego i uticaj neke snage koja se zove ljudskost. To ima u svetu, to je snaga duhova. A u toj snazi duhova veliku ulogu igraju umetnost i umetnici. Znate, stvarno život je tragično kratak, ali umetnost večno.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Ovoga jutra sa vama su bili Predrag Vasić, Ognjen Škrbović, Igor Ristić, Verica Gajević i Ranko Stojilović. Želimo vam, koliko je to u ovim uslovima, kada su temperature preko 40 stepeni moguće, prijatan dan. Biće sigurno sadržajniji i lepši, ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.
Thank you.